Lára Arnardóttir. Hæstvirtur forseti. Þann 24. september 2015 skilaði starfshópur jafna stöðu barna niðurstöðum sínum. Niðurstöðurnar voru að gerðar verði breytingar á barnalögum til að jafna stöðu foreldra sem fara sameiginlega með forsjá barna sinna og ákveða ala upp barn saman á tveimur heimilum. Niðurstöður hópsins voru að þar ætti að koma í nýtt ákvæði í lögin sem heimili skipta búsetu barns á grundvelli staðfest samkomulags foreldra að uppfylltum ákvæðinum skilyrðum. Auk þess eru lagðar til breytingar í ýmsum lögum varandi opinbera stuðning, breytingar á lögum lögheimili og breytingar á barnalögum. Ásamt því lagt til að sveitarfélög landsins lagi þjónustu sína breyttum þjóðfélagsháttum og taki þannig virkt tillit til jafnarar ábyrgðar og skyldna foreldra á uppeldi og umönnun barna í málum sem þau varða og falla undir valdsvið sveitarfélaga. En nú komið 1.5 ár síðan starfshópurinn skilaði niðurstöðum sínum. Einu breytingarnar sem komið hafa fram eru að með nýjum lögum húsnæðisbætur telst barn til heimilis hjá báðum foreldrum sínum og eru það afar jákvæð skref. En enn beðið eftir öðrum aðgerðum sem starfshópurinn lagði til. Þess vegna lagði ég fram fyrirspurn hér á háttvirtu Alþingi á dögunum til hæstvirts dómsmálaráðherra þar sem ég spurði eftirfarandi spurninga hvort að unnið sé að lagabreytingum á grunni skýrslu fyrirverandi hæstvirts innanríkisráðherra jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum sem lögð var fyrir Alþingi september 2015. Ef svo hvenær verða frumvörpin málin lögð fram, ef ekki, hvenær ætlar ráðherra hefja þá vinnu? Ég hef fulla trú að ráðherra svari fyrir spurni minni fljótt og vel, þar sem þetta mál er eitt áherslumálum núverandi hæstvirtrar ríkisstjórnar. En í stjórnarsáttmálanum segir meðal annars að samfélagið eigi að styðja við ólíkar fjölskyldugerðir, hvetja til þess að foreldrar sem ekki búa saman ali börn sín upp í sátt. Þar kemur jafnframt fram að réttur barna skuli tryggður til að vera skráð í skiptri búsetu á tveimur lögheimilum og aðstaða umgengnisforeldra og lögheimilisforeldra verði jöfnuð.
Næsta tekur til máls 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Björn Leví Gunnarsson.